Инсан мінсізлікке, ямаса күнәсізлікке өзінің харекеті менен ерісе алмайды. Инсан не қылмасын, Құдайдың мерім шәпәтіне арзымайды. Соның үшін, хәттекі сабын менен жуысаң да, һәм өзіңді қанша тазаласаң да, сенің нәпәкілігің менің көз алдымда есапқа алынған, дейді жаратқан иеміз. Хешқандай жақсы істер, ямаса көз жаслар менен дуа етілген ибадатлар арқалы, оның күнәлары ақланбайды. Құдай адалатлы болғаны үшін күнәні жазалауы лазым. Құрметлі тыңлаушылар, сіздің пікіріңіз қандай? Ол адамның күнәсін қалай ақлайды? Себебі нәпәк адамның күнәсі Құдайдың алдында жиіркенішті деп жазылған. Егер жауызлықты қолдап қуатлағанда, ол Құдай болмаған болар еді. Құдай адамның күнәсін сезбеуі мүмкін бе? Әлбетте, яқ. Бұл оның мұхаддес табиатын жоқ қылған болар еді. Ол адамлардың күнә істегенін әмме уақыт көріп тұрады. Ол күнәні кешіре ала ма? Жауап тек қана біреу. Егер ол жауызлық нәрсеге жол ашқанда, оның тақты мұхаддес болмас еді. Күнә үшін төлем төленбеген болса, ол күнәні кешіре алар ма еді? Яқ. Тиісті төлемсіз күнәні кешіру өз-өзіне күнәні дауам еттіру дегені. Бірақ Құдай күнә істей алмайды. Шыныменен де, егер Құдай күнәні төлемсіз кешірсе, адалат құрбанлыққа келтіріліп, ұмытып жіберілер еді. Бұндай жағдайда низам күнәкар үшін қорқынышлы болмас еді. Хам оның жазасының мәнісі де болмас еді. Низам талаптары толық орындалуы лазым. Дауд патша өзінің тәубе ибадатында Құдайға қарап былай деген: "Сенің алдыңда күнәмді мойынладым, айбымды жасырмадым. Жаратқан иенің алдында қылмысымды тан аламын. Ал сен айып күнәларымды кешірдің." Забур 31-ші бап 5-ші аят. Ол Құдайдың алдында болу үшін қойылған Құдайдың жоғары талапларына жауап бере алмайтұғылығын білдіруші инсанның ұлы ма жағдайын суреттейді. Низамсызлық күшлірек сөз болып, Құдайға ашық, тура қарсы шығуды білдіреді. Жинаят сөзінің мәнісін білдіруші латынша сөз қайрылған, ямаса қисайған сөзінен алынған болып, инсан табиатының өзгерушен екенін білдіреді. Сол себепті Құдай күнәні жазалауы лазым екенін көреміз. Құдайдың низамын бұзудың бағасы бұл өлім. Егер ескі келісімді оқып шықсақ, күнә істеуші жан өледі деп жазылған. Бұдан тысқары, римлілердің кітабында күнәнің төлемі өлім деп айтылған. Бұл хүкімді шетлеп өтуіміздің ләжі жоқ екен. Исаны атана ағашқа шейлеген бұл адамлар, ямаса Рим әскерлері емес, ал бұл сіз бенен менің күнәларым. Оның сондай өлім жазасын алуға апарған. Атанақ ағаш біздердің күнәларымыздың қаншалым күшлі екенін, хам сол менен бірге Құдайдың шексіз сүйіспеншілігін көрсетеді. Иса біздерге кеше, бүгін, хам ертең былай дейді. Мен мұдамы тыншылыққа, үзіліксіз қуанышқа, мәңгілік өмірге, күнәлардың кешірілуіне, хам Құдайға баратығын жалғыз жолман.